Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 10 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Бизнес коомчулуктун өкүлдөрү жарыяланган экономикалык мунапыс көмүскө аткезчилик агымдарын ачыкка чыгарбай эле, тескерисинче ачык иштеген ишканаларга карата басымды күчөткөнүнө даттанып чыгышты.
Сырттан келген инвестор болгон бизнесмендер бар эле, Рамада жабылып калды. Булар арабтар болсо, булар да кетти. Бул деле бир 5-10 миллион долларлык проект. Ошол үчүн тармандарда толук тизимин куруу болот.
Теманы атайын Маек менен улайбыз. Ошондой эле Pfizer фармацевтикалык компаниясы 9 ноябрда баштапкы изилдөөгө таянып COVID-19га каршы эксперименталдуу вакцина коронавирустун 90% коргоорун билдирди. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Тоолуу Карабах жикчил аймагынын лидерлери Азербайжандын күч түзүмдөрү айыгышкан кармаштан кийин стратегиялык Шуша шаарын өз карамагына алышканын билдиришти. Бул тууралуу эл аралык коомчулуктан угаган аймактын де-факто өкмөтүнүн басма сөз катчысы Ваграм Пагасян Facebook'ка жазды. Тоолуу Карабахтагы экинчи чоң шаар деп саналган Шуша алынганын бир күн мурда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жарыялаган. Ал BBC'деги маегинде Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян менен тынчтык сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн көрбөй турганын айтты. Ереван Тоолуу Карабахтын төбөсүздүгү үчүн күрөшүп келген жикчилдерди колдойт. Салгылашуулар кайра курчуган 6 аптадан бери кеминде 1000 киши каза болду. Ок атышууну токтотуу боюнча бир нече жолку аракет ишке ашкан жок. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тиги учагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Расмий кабарга ылайык, тиги учак Армения менен Азербайжандын чек арасына жакын жерде учуп бараткан. Ушул тапта Тоолуу Карабахта салгылашуу жүрүп жатканын эскерткен Азербайжан тарап тиги учак караңгы маалда учуп жүргөнүн, Орусиянын тиги учактары мурда бул аймакта болгон эместигин кошумчалады. Баку бул окуя үчүн Москвага кенемте төлөп берүүгө макулдугун билдирди. Кремль комментарий бере элек. Ми-9 тиги учагы кулаганы туура 9 ноябрда кечинде Орусиянын коргоо министрлиги маалымат тараткан. Маалыматка караганда тиги учак чек арадан алыс эмес жерде Армениянын аймагында уруп түшүрүлгөн. Орусиялык 2 аскер өлүп, бирөө жараат алган. Арменияда Орусиянын аскердик базасы бар. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 миңден кем эмес кол чогултуп документтерин даярдап миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов билдирди.
Талапкерлерди каттоонун мөөнөтүнүн эң аякы күнү 14 декабрда талапкерлерди каттоонун мөөнөтү аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.
Деди Бигматов. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка ат салышкысы келгендерди партиялар көрсөтсө болот же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 расмий арыз тапшырган, дагы 3 шайлоого катышуу ниетин билдирген. Президенттик шайлоо 10 январда болот. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбаташууланууда. Улуттук банктын эсеби менен 1 акш долларынын наркы 83.81 барабар болуп турат. Жекеменчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84 деп баалануда. Ал эми евронун расмий курсу дээрлик 100 тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу расмий эсеп акыркы ирет 7 ноябрда жарыяланган. Бир жыл мурда ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Сыноого 43,5 миңдей ыктыярчы катышып, аларга вакцина жана анын плацебосу сайылды. Катышуучулардын арасынан коронавируска 94 гана адам чалдыкты. Эки компания тең коопсуздук маселесинде олуттуу кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинин уруксатын күтүп жатышканын билдиришти. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялары 2020-жылы 50 миллион доза, ал эми 2021-жылы 1 миллиарддан көп доза чыгарары божомолдонууда. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин анализинен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу анын администрациясы 9 ноябрда билдирди. Мамлекет башчысы өзүн жакшы сезип жатат жана өз милдеттерин аралыктан аткарып берет деп жазылат мекеме тараткан билдирүүдө. Ушул эле күнү Зеленский Украинада коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында жекшемби күндөрү карантин киргизилиши мүмкүн экенин жана мындай кадам экономикага өтө чоң зыян тийгизбестигин айтты. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 51 миллионго жакындап калды. Алардын 1,260,000 көбү жашоо менен кош айтышты. Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү ишке ашпай турат. Буга ушуга чейин 60 мектепте 3 ирет сыноо мөөнөтүндө окутулган предметти толук жайылтууда мугалимдердин жетишсиздиги себеп болууда. Ошондой эле адистер окуу китебин азыркыдан да жакшылап иштеп чыгууну сунуш кылышкан. План боюнча предмет быйыл мектеп программасына киргизилмек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева билдиргендей, бул маселе мугалимдерди кайра даярдоо институту менен сүйлөшүүнүн алкагында чечилип, кийинки окуу жылынын программасына кириши мүмкүн. Коргоо кеңешинин дин жаатындагы концепциясына ылайык сабак 2016-жылдан бери 56 мектепте 9-чу класстарга пилоттук негизде окутулду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Урматтуу каарман, азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 10 ноябрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө 8-13, Таласта дагы дал ушундай температура. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкекте күн ачык болот, 10-12 градус нөлдөн жогору.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бизнес коомчулуктун өкүлдөрү жарыяланган экономикалык мунапыс көмүскө аткезчилик агымдарын ачыкка чыгарбай эле, тескерисинче ачык иштеген ишканаларга карата басымды күчөткөнүн даттанып чыгышты. Кыргызстандагы агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирлиги соңку мезгилде бюджеттин жетишпестигин толтуруу деген негизде ишкер чөйрө менен инвесторлорго карата фискалдык органдардын кысымы башталып, чет элдик жана жергиликтүү капиталдын өлкөдөн качып чыгуу коркунучу пайда болгонун жарыялады. Окуяны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов териштирген эле чогуу уксак.
Кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов соңку мезгилде буга чейин ачык иштеген өнөр жай ишканалары менен чет элдик инвестициялык компанияларга карата кирешелердин көлөмү жана салык жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары менен финансы полициясынын текшерүүлөрү күчөтүлгөнүн билдирди. Жарыяланган экономикалык мунапыстын алкагында аткезчилик менен алектенип, салык жашырган же деги эле жыйым төлөбөй жүргөн көмүскө коррупциялык чыйымдерди аныктоо милдети турган болчу. Бирок Темирбек Ажыкуловдун айтымында ачык иштеген ишканалардын негизсиз текшерип, ал эми аткезчилик менен алектенген көмүскө ишкерлер жоопкерчиликтен сырткары калган.
Салык кызматтарынын полициясы бул ушул салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджет жаксап келебиз деп эле таба иштеп жүргөн ишканаларды басышат барып. Булар азыр финпол, жапкеп, башкоо болуп, урупса кылып, баарын сындырабыз, устурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүскөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтө менен иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сыртка алып чыккан кызыктар болбойт. Фин полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кыршып алып келгендер да. Мисалы ошол эле премьер министр чыгып айтса болмок да. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болсо сындырабыз, пустурабыз да.
Жакында президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыялап, бюджетти буйтап өтчү өнөрүлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген эле. Ал өзүнүн билдирүүсүндө эң кирешелүү тармактардагы коррупциялык чыйымдерди аныктоону тапшырып, элдин ырыскысын тоногондорго, ар кандай компанияларда үлүштө отурган аткаминерлерге, ири ишканалардын акцияларын мыйзамсыз ээлеп алгандарга, салык төлөбөй качып жүргөндөргө, кирешесин жашырган ишкерлерге, министрликтер менен мекемелердин жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күндө схемаларын ачыкка чыгарып, өнөрүлгөн акчаны мамлекеттик казынага кайтарууну талап кылган. Садыр Жапаров мунапыстын максаты тууралуу мына буларга токтолгон болчу.
Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү. макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө.
Садыр Жапаров укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, кымырылган акчаны мамлекетке кайтаргандарга кечирим берилерин убада кылган. Бул арада салыктык текшерүүлөр күчөтүлүп, катуу басымдан улам жергиликтүү жана чет элдик капиталды өлкөдөн чыгаруу аракеттери жүрүп жатканы айтылды. Темирбек Ажыколов фискалдык органдар менен бейформал топтордун басымдан улам Тоокен жана Тейлөө тармактарындагы бир катар ишканалар жабылып жатканын мисал келтирди.
Сырттан келип инвестор болгон гостиницалар бар эле, Рамада жабылып калды. Булар арабтар болчу. Булар да кетти. Бул эле бир 5-10 миллион долларлык проект да. Токен тармагында бар толук биздин турабыз бар эле жетебиз өчөт. Айыл аралык бизнес биздин токен тармагында иштегендер да. Алар да өткөндө 6 октябрда өрттөп чалып кетишпеди. Ошондон кийин алар да жолойт бизге жакынкы 2-3 жылда. Түрк компаниясы жанагы Терекайдагы бүт жумушчуларын кетирип, бүттөрдүн баарын кетирип турду дагы азыр 3 айга жабылып калышты. Бул жакшы нерсеби? Ал жерде 300-500 кыргызстандык жергиликтүү иштеп аткан болчу. Кытайлардын ого толтон доллар жер үй жабылды мына. А бунун баардыгын жумуштун баарынча замораживает. Инвестициянын баарын токтотчу да болду. Ошокча келбей калат. Бизде мыйзамдуулук жоголду да Кыргызстанда ачык айтайынчы. Бизде азыр ар бир орган өзүнчө мамлекет болуп алган да.
Буга чейин фискалдык жана укук коргоо органдары кимиси көп коррупцияга каршы атайын банктык эсепке акча которот деген негизде өз ара атаандашып ишкерлерден акча опуз алган учурлар бар экени айтылган эле. Бирок финансы полициясынын жаңы жетекчиси Сыймык Жапыкеев экономикалык кылмыштарга каршы мыйзам чегинде күрөш жүрүп жатканын айтып, ишкердикти негизсиз текшерүү же болбосо басым көрсөтүү фактылары жок экенин билдирди.
Эч кимди бумага кеткен жок, ал жөн эле сөздөр да. Ким конкретно жабырланса ошол мага келсе болот. Мындай эмес, биз журналистибиз айтып атыптыр деп атыптыр, конкретно факты менен конкретно алып келсе керек, биз бияктан чара көрөбүз. А так жөн эле кылмышыбызда мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр деген керек жок андай эмнечи. Давайте бияка деген бумага кеткени же мындай неткени келген эмеспиз. 2019 жылдан
баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкердикти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан эле. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкердик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө чарасы киргизилген. Бирок жакында аталган токтом кайрадан жокко чыгарылып, фискалдык текшерүүлөр башталганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улайбыз. Экономикалык эксперт Элдар Абакиров азыр биз менен түз байланышта. Элдар мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Жогоруда макаланы уктуңуз. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин абалы азыр сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуп жатат?
Мына абалы оор, анткени мына жаздан баштап карантин болгон. Март, апрель, май айлары, июнда карантинде жокко чыгарылган, бирок июлда кайра ооро башталган. Экинчи жагынан туризм тармагында билебиз, быйыл туризм тармагы жок эсе болду. Ички туристтер менен эле бир аз иш жүрдү окшойт, сырттан туристтер келген жок. Авиакаттамдар токтогон көбүнөсө. Андан тышкары коронавирустун таасири жалпы эле бүт эле дүйнөгө негативдүү эффект берди. Экинчиден Орусияда, орус рублда минуска кетип, кыргыз сому дагы бүгүнкү күндө долларга карата бир топ алсыздап калды. Инфляция ошо валюта аркылуу эле бир 10-15% жетти да. То есть жалпы бир оор абалда турабыз. Андан тышкары да айтып кетиш керек, ушул революция учурунда да жалпы инвестициялык климатка бир топ мындай бир таасир этти. Жанагы тоодогу бир канча комбинаттарды өрттөдү, басып алды. Ошонун баарын эске алсак, жалпысынан ишкерлердин абалы бүгүнкү күндө оор деп айтсак болот. Мындай айтканда жазда, жайда мурунтан келген анча мынча запастар болсо, ошолорду колдонсо, бүгүнкү күндө абал оор. Анан Дордой боюнча да көрүп атабыз ситуацияны. Кытайдан товар келбей, Дордойдо товар да жок, акча да жок.
Негизи азыр
Дордой деген бул Кыргызстан үчүн чоң бир акча булагы болчу да, жалпы экономика үчүн дагы.
Салык органдары менен финансы полициясы текшерүүлөрдү күчөгөнүн ишкерлер айтып жатышпайбы? Анан алар азыр ачык иштеп бизнеске, инвесторлорго мындай зыянын тийгизип жаткан жокпу? Тескерисинче кайра көмүскө, экономикага качат деген мындай кооптонуулар болуп жатпайбы? Жогоруда макалада да айтылды.
Экономика, инвестициялык климат деген бул негизи бул нерсеге мындай бир аярлоо бир мамиле кылыш керек да. Анткени ал жерде мындай оңдош аста аста мындай ишенимди алып келиш оңдош ишеним алып келиш оңой эмес да, бир топ убакыт керек агачы ишеним жаралаш үчүн. Ишкерлер менен мамлекеттин ортосунда жакшы бекем ишеним жаратылыш үчүн бир топ убакыт керек. Талкалап коюш бир паста да, ишкер жылдап курган оокатын келип текшерүүчү орган бир эки күндө бир жумада эле компанияны сазга отургузуп коюшу мүмкүн да. Ошонун баарын ойго алып, бүгүнкү күндө ошо экономикалык абалды да ойго алып, мен негизи жалпы эле ишкерлерге карата могул экономикалык мунапысты колдонгонун мен туура көрбөйт элем. Анан жалпылай башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын да изилдеп көрсөк, ишкерлерге карата экономикалык мунапыс, именно экономика көмүскөдөн алып чыгалчу нерсе, бул узак мөөнөттүк процесс да, бул бир жылга чейин убакыт керек. Анткени ошол эле кезде мамлекет бир жагынан мен силерге мунапыс жарыялап атам, көмүскөдөн ачыкка чыккыла деп, экинчи жагынан көмүскөдө иштебегени мүмкүн эмес, андан ары иштеш кыйын экенин бир далилдер менен көрсөтүш керек да. Мына бүт оокаттар регистрациядан өткөн, баарын билебиз, эрте бир кечти баары бир ачыкка чыгарып коебуз деп, экинчи жагынан баардык ишкерлерге бирдей мамиле болот экенин ошол да далил үстүндө көрсөтүш керек да. 30 күндүн ичинде аны көрсөтүш мүмкүн эмес да.
Демек анда ошондо экономикалык мунапыс жарыялоо бул популисттик кадам болуп калды деп ойлойсузбу?
Бул мындай коррупцияга аралашкан, мыйзамсыз жол менен байыган адамдарга карата бир 30 күндүк күрөш ошого туура келип атат да. Бирок ишкерлерге карата, көмүскө экономикага карата мен муну туура эмес көрөт элем да. Мындай кыска мөөнөттүк нерсе бул ишке деле ашпайт болуш керек, көбүнчө зыяны көп болуп калышы мүмкүн экономика.
Анын үстүнө мыйзамдуу жактары да толук кандуу иштелип чыккан эмес деген да суроолор пайда болуп жатпайбы экономикалык мунапыстын?
Бизде Кыргызстанда тилекке каршы мындай да, ачык иштеп аткан ишкерлерге ушундай ситуацияда дагы көбүрөөк басмырлоо болот. Анткени ал салык баарын ачык төлөйт, бирок кайсы бир салыктын статьяларына такап же ошол эле бажы кодексине такап, мен деле азыр угуп атам, ошондой эле болуп атыптыр. Могу жерден сен дагы кошумча мынча төлөшүң керек экен, аз төлөп коюптурсуң деп барып басмырлап кыйнап атышат да. Анткени аларга үстөн приказ келди, көбөйткүлө. Алар эми көмүскөдө иштеген ишкерди барып көбөйткүлө деп айта албайт. Анткени ал көмүскөдө, ал же такыр эчтеке көрсөтпөйт, же тигиге бир чай пайын берип турат да. Ага айтканда аны көрсөткөнгө мындай мааниси жок. Таза иштеп келаткан ишкерлерге мындай төлөбөй турган жерден үстүнөн төлөгөнгө аракеттер көрүлүп атат бир жагынан. Экинчи жагынан ошол эле Ош шаарынан уктуп бир топ орто кичи бизнеслерге текшерүү башталып, көбү ачыктан көмүшкөгө качып атыптыр тескерисинче да. Ошондой эффекттер болуп атат деп угуп атам да.
Бул негизи андай болсо ошол мамлекеттик саясаттын же болбосо мамлекеттик органдардын аракеттеринин тескери эффектисин деп атасак да болсо керек демек э. Анан чаба саясаты депчи. Деги эле ушул чаба саясатты ишке ашырбаш үчүн эмне кылыш керек эле мамлекет сиздин көз карашыңызча?
Мен ошол өйдө да алып кеттим, бул инвестициялык климат, мамлекет менен ишкерлердин ортосунда ишенимге бул назик нерсе да. Буга мындай айырлоо мамиле кылбаса, муну бир талкалап койсоң кайра жаратыш бир топ убакыт алат, анан талкалаган күнү дагы акыры баары бюджет кайра минуска кетет да. Ошон үчүн муну абайлап кылыш керек да.
Анан жакында эле аналитиктер айта бериңиз,
кадрларды да караш керек да. Ошол эле канча жылдан бери ошол эле органдарда, текшерүүчү органдарда кайсы кишилер иштеп келатат. Алар мындай нерсени кайра эле өзүнүн чөнтөгүнө колдонушу мүмкүн да.
Демек кадрларды да жаңыртуу деген дагы маселе турушу керекпи же сапатын арттырыш керекпи?
Грузиянын мисалын карасак, ал жерде 70-80-90% чейин жаңыртуу болгон да. Жаңыртуу болгон. Экинчи жагынан ошол цифровизация аркылуу толоо менен мындай адамсыз фактарды, адамдык фактарды жокко чыгарганга аракет кылышып, анан акыры бир жакшы жыйынтык болгон да. Ушул бир эки нерсени чогултуп кетиш керек болчу. Анан үчүнчү нерсе дерегулирование деп коет, Андан ары көмүшкөдө жашагандын маанисин, маңызын жок кылып чыгарыш керек болчу да.
Анан жакында эле эл аралык эксперттер да жазып чыгышты, Евразэнет басылмасына чыкты аналитикалык макала болуп. Ал жакта ушул токен, токтоп турган токен тармагынан Кыргызстан бир күндө 50,000 доллардай зыян тартып жатат экономикалык жактан депчи. Деги эле бизде ушул сыяктуу баягы прогноздоо, божомолдоо болбогон үчүн дагы мамлекеттик саясат жакшы деңгээлде ишке ашпай жатат окшойт. Кандай деп ойлойсуз?
Биз деле 3 жыл иштедик да мамлекетте. Эми ал жерде эң чоң маселе практикалык жагынан тажрыйбасы бар кадрлар жок эсе да. Мен бул жагынан бул механизмди бурап койсом жакшы болуп кетет деп ойлошот, бирок иш түрүндө тескерисинче болуп кетиши мүмкүн да. Ошол жагынан бул жагынан ушу бир аз туура эмес кеңештерди берилип атат деген ойдомун да.
Демек анда кандайдыр бир баягы жаңы заманбап ушул азыркы абалды туура түшүнө билген сезимтал кадрлардын да жоктугу азыркыдай кырдаалга алып келип жаткан жокпу?
Эми бул жалпы эле Кыргызстандын көйгөйү, канча жылдан бери азыркы учурда дагы ушул көйгөйдүн кесепетин тилекке каршы көрөбүз окшойт. Анан айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө абал ансыз деле оор. Туризм иштебейт, көп тармактар иштебейт, тоо кен тармагы бирден бир ушундай пайда алып келе турган тармак болчу, бирок аны дагы азыр токтотуп бир канча убакытка койсок албетте бул зыян алып келет, бюджетке дагы, элдин чөнтөгүнө дагы көп нерсеге зыян алып келет.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта экономикалык эксперт Элдар Абакиров болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Тоолу Карабак жикчил аймагынын лидери Шуша шаарын Азербайжанга алдырган ырасташты. Ал арада бүгүн таңкы саат 4:00 чамасында Армения, Азербайжан, Орусия Тоолу Карабакта ок атышпоо тууралуу келишимге кол коюлгону маалым болду. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын аскердик тийүү учагын уруп түшүргөнү үчүн Москвадан кечирим сурады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15-ноябрга чейин кабыл алмакчы. Дональд Трамп Марк Эксперти Пентагондун жетекчиси кызматынан бошотту. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинасынын 3-үнчү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы кайрадан уланууда. Дин маданиятынын тарыхы сабагынан мектептерге толук киргизүү ишке ашпай турат. Уктуруубузду улантабыз. Азыркы тапта элдин көпчүлүгү сүйүнүп жаткан учуру, себеби Pfizer фармацевтикалык компаниясы 9-ноябрда баштапкы изилдөөгө таянып COVID-19га каршы эксперименталдуу вакцина коронавирустан 90% коргоорун жарыялады. Андай болсо, бул дүйнө жүзүндө 1,000,000 көп кишинин өмүрүн кыйган, глобалдык экономиканы сызга отургузган вирус менен күрөшүүдө абдан чоң ийгилик болуп калмакчы. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Pfizer жана германиялык өнөктөшү BioNTech компаниясы азырынча вакцина коопсуздук жактан эч кандай камтама пайда кылбаганын жана үстүздүк айдын этегинде АКШнын тиешелүү мекемеси аны колдонууга уруксат берет деп ишенерин билдиришти. Препаратты кеңири колдонууга жол ачылса да, башында дозалардын саны чектелүү болмокчу. Ошентсе да, вакцинанын эффективдүүлүгү тууралуу жаңылык калган препараттарда ийгиликтүү болот деген үмүт жаратты. Бүгүн илим жана адамзат үчүн улуу күн. Вакцинаны иштеп чыгуу программасында маанилүү бурулуш учурга жакындадык. Инфекциялангандардын саны улам өсүп, ооруканалар коронавируска чалдыккан бейтаптарга толуп, экономика ишмердигин жандантууга катуу аракет көрүп жаткан чакта дүйнө вакцинага өзгөчө муктаж болуп турат, деп билдирди Pfizer фармацевтикалык компаниясынын аткаруучу директору профессор Альберт Боурла. Сөз болгон эки компания дарыны 16 жаштан 85 жаштагыларга союуга уруксат берген сертификат алганы жатышат. Бул үчүн сыноого катышкан 44,000 кишинин теңи экинчи баскычтан ийгиликтүү өтүүгө тийиш. Эксперимент канчалык ийгиликтүү болгону ноябрдын аягында аныкталып калмакчы.
Дарынын бул түрү жактыруудан өтө элек. Андыктан 40,000 көп кишинин үстүнөн сыноо жүргүзүп, вакцинаны көтөрө албагандарды аныктоо аракетин көрүүдөбүз. Бул изилдөөнүн максаты препараттын оор кесепеттерин билүү жана жеңил жана орто кесепеттерин адам кантип көтөрөрүн
аныктоо,
деди BioNTech компаниясынын түптөөчүлөрүнүн бири Угур Шахин. Ондогон башка вакциналар клиникалык сыноонун акыркы баскычына жетишти, бирок Pfizer жана BioNTech иштеп чыккан препарат эффективдүүлүгүн далилдеген биринчи вакцина болуп калды. Окумуштуулар вирустун генетикалык кодунун бир бөлүгүн адамга сайып, иммундук системасын вирус менен күрөшкө даярдоо каралганын айтышат. Буга чейинки эксперименттер көргөзгөндөй, вакцина организмде антителалардын жана Т лимфоциттерден иштелип чыгышына түрткү берет. Алар өз кезегинде коронавирус менен күрөшөт. Препараттын экинчи инъекциясы биринчисин алгандан 3 жума өткөндөн кийин сайылат. АКШ, Германия, Бразилия, Аргентина, Түштүк Африка жана Түркиядагы клиникалык сыноолор көргөзгөндөй, экинчи эмдөөдөн 7 күн өткөндө организм коронавируска 90%ке туруштук берүүгө жөндөмдүү болуп калат. Компания жыл аягына чейин 50 миллион, эмки жылдын этегинде 1,3 миллиард доза чыгарууну көздөйт. Германиянын саламат сактоо министри Йенс Шпандын айтымында калың эл вакцина менен качан камсыздалары азырынча белгисиз.
Wir wissen ja, es ist ja kein Geheimnis von zwei Impfstoffkandidaten
bei Dagi ek talapkeri BioNTech жана AstraZeneca компанияларын изилдөөсү маалыматтарга караганда алга жылып жатат. Дагы бир нече компания өндүрүштү баштады, бирок канча апта же айдан кийин канча көлөмдө чыгарышары белгисиз болгондуктан бир нерсе айтуу спекуляция болуп калмакчы.
Das wäre an dieser Stelle rein spekulativ und deswegen glaube ich nicht zielführend.
Адистер кыйынчылыктар тууралуу да эскертишет. Мисалы, жаңы вакцина -80 градуста сакталууга тийиш. Вакцина сайылгандан кийин коронавирустан канча убакыт коргоору да азырынча бүдөмүк. Компания препарат ар кайсы жаштагы адамдар үчүн канчалык эффективдүү болоору тууралуу да так маалымат бере элек. Ошентсе да АКШ баштаган бир нече мамлекеттер болочок вакцинаны сатып алууга алдын ала заказ берип коюшкан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада 2 күндүн ичинде жол кырсыгынан 8 киши каза болду. Баткендеги авариядан бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү үзүлсө, Бишкек Ош жолундагы 2 машина качкан кырсыктан айдоочу анын уул келини жан берди. Айбек Бийбосунов теманы улайт.
8 ноябрь күнү Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында орун алган жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машина менен Бишкек шаарынан келе жаткан айдоочу жолдун 302 чакырымынан рульга ээ боло албай каршы тилкедеги ДЭУ Nexia'ны сүзгөн. Кырсыктан кийин тартылган видеодон эки машиненин бүктөлүп калганын, ал эми Mercedes-Benz'тин дөңгөлөгү өзүнчө жатканын көрүүгө болот. Бул авариядан жүргүнчүлөрдүн бири дагы аман калган эмес. Баткен облустук ички иштер башкармалыгына караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Сабыр Абсаматов мындай маалымат берди.
Mercedes үлгүсүндөгү унаада келе жаткан Ашматов Садыкжандын өзү, аялы, кызы жана жээни ошол окуя болгон жерде каза болгон. Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дагы ошол жерде каза болгон. Катуу ылдамдыкта айдап карама каршы тилкеге чыгып кеткендигинин натыйжасында болуп атат да.
5 киши каза болгон бул окуядан бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыктан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көздөндү. Милициянын маалыматына караганда таңкы 6:30 чамасында Toyota Camry үлгүсүндөгү машина менен жүк ташуучу унаа бетме-бет сүзүшкөн. Окуя болгон жерден жеңил машинаны башкарып бара жаткан 60 жаштагы айдоочу анын 30 жаштагы баласы аялы менен каза болгон. Дагы 3 адам ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов өлүм коштолгон кырсыктардын күнөөкөрү катары айдоочуларды эсептей турганын айтып жатат.
Оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктары негизинен ошол жана ылдамдык карама каршы тилкеге чыга калуу, масалда унаа башкаруу, ошол сыяктуу одоно жол эреже бузуулар.
31 октябрда болсо Бишкек Торгарт жолунда Боом Капчыгай тараптан жеңил машинанын айдоочусу жол четиндеги бетонду сүзгөн. Бул кырсыктан унаадагы жүргүнчү каза болуп, рульдагы жаран ооруканага жаткырылган. Расмий статистикага көз жүгүртө турган болсок, 2020 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4184 жол кырсыгы катталып, 6271 жаран ар кандай дене жаракаттарын алса, 496 адам каза болгон. Көз жумгандардын 59 жаш балдар. Бул кандуу сандарга соңку 2 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Жарандык активист Урмат Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине басым жасады.
кабинеттеринде отуруп алып анан мунун баары айдоочулар күнөөлүү деп койгондо анда алардын кереги эмне? Анда алар айлык төлөп, алар резилдейт, кайсы жерде, кайсыл участоктордо адамдар уктап кетет, чарчап кетет, кайсыл участоктордо ылдамдык чоң ылдамдык менен айдашат. Ошол участоктарга барып эле турсун, ошол жерде камераларды койсун, ошол жерге болду.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаттары бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу каарман, 10 ноябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарын облусуна барды. Ал бир катар социалдык объектилерди кыдырып, облустун коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү.
Мындан ары андай болбойт. Өкмдөр да, врачтар да шайлоо иштебейт. Антимонополия жергиликтүү бийликте иштебейт. Муну биз шайлоо болот жакында көрөбүз.
Сузак районунда турак жай өрттөнгөн үй бүлө бош үйдө жашап жатат. Жаңгак айылынын тургуну Райымбек Жумабаевдин үйү ушул жылдын сентябрь айында күйүп кеткен.
Аркабызда эчтеке жок, мал ал деген жок, сатып алганга жардам бергиле. Үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жашактап кичине кирип калсак, акыры биз адамбыз го.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тиги учагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Ушул тапта Тоолуу Карабахта салгылашуу жүрүп жатканын эскерткен Азербайжан тарап тиги учак караңгы маалда учуп жүргөнүн, Орусиянын тиги учактары мурда бул аймакта болгон эместигин кошумчалады. Баку бул окуя үчүн Москвага кенемте төлөп берүүгө макулдугун билдирди. Кремль комментарий бере элек. Ми-24 тиги учагы кулаганы тууралуу 9 ноябрда кечинде Орусиянын коргоо министрлиги да маалымат тараткан. Тег учак чек арадан алыс эмес жерде Армениянын аймагында уруп түшүрүлгөн. Орусиялык 2 аскер өлүп, бирөө жараат алган. Арменияда Орусиянын аскердик базасы бар. Ал арада 9 ноябрда түндө Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолуу Карабахта оок атышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бул тууралуу 3 мамлекеттин лидерлери маалымдашты. Бүгүн 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн жыйынга чогулушат. Алар глобалдык коркунучтар жайылып бараткан шартта альянстын көп тараптуу кызматташтыгын бекемдөөнү сүйлөшүшөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага катышаарын басма сөз катчысы Галина Байтерек Азаттыкка билдирди. Саммит катышуучуларына Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы видео кайрылуу жолдорун Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы маалымдады. Жыйындын соңунда коопсуздук, экономика, санарип технологиялар жайылтуу, айыл чарбаны өнүктүрүү, эпидемияга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты кеңейтүү жаатындагы Москва декларациясына жана бир катар документтерге кол коюлат. Шанхай кызматташтык уюму 2001-жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Индия жана Пакистан мүчө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 000 кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Талапкерлерди каттоонун мөөнөтүнүн эң акыркы күнү 14 декабрда талапкерлерди каттоону мөөнөтү аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.
Президенттик шайлоо 10 январда болот. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка ат салышкысы келгендерди партиялар көрсөтөт же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 киширасмий арыз тапшырган, дагы 3 адам шайлоого катышуу ниетин билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Эспердин ордуна коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп террорго каршы күрөшүү улуттук борборунун директору директору Кристофер Миллер дайындалды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. 3-ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартып келаткан Трамп Пентагон башчысын эмне себептен жумуштан алганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташууланууда улуттук банктын эсеби менен бир акш долларынын наркы 83 сом 81 тыйынга барабар болуп турат. Жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84,5 сом деп баалануда. Ал эми 1 евронун расмий курсу дээрлик 100 сомго тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу расмий эсеп акыркы ирет 7-ноябрда жаңыланган. 1 жыл мурун ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу. Венгриянын өкмөтү коронавирус пандемиясы күч алганына байланыштуу өлкө аймагына катаал карантин чараларын киргизди. 9-ноябрда Facebookта жарыяланган видеодо өкмөт башчы Виктор Орбан кечки саат 8:00 таңкы 5:00 чейин коменданттык саат болорун билдирди. 10-ноябрдан тартып бардык мекемелер саат кечки 7:00 чейин жабылыш керек. Ал эми спорттук таймаштар көрмандарсыз өтүп, жеке жана үй бүлөлүк иш чараларга ондон көп адам чогулбоого тийиш. Бала бакчалар жана мектептин баштапкы класстары ачык бойдон калат. Ал эми университеттер жана жогорку класстар аралыктан окууга өтүшөт. Жаңы чектөөлөр кеминде 30 күнгө киргизилди. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 51 миллионго жакындап калды. Алардын 1,260,000 көбү жашоо менен кош айтышты. Арада коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Эки компания тең коопсуздук маселесинде улуттук кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинин уруксатын күтүп жатышат. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялары 2020 жылы 50 миллион, ал эми 2021 жылы миллиарддан көп доза чыгарууну божомолдошууда.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Урматтуу каарман, эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 10-ноябрда тоолуу райондордо түнкүсүн кар жаашы ыктымал, дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 8-13, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 10-15, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, 10-12 градус нөлдөн жогору.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, эми 10-ноябрдагы уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9-ноябрда Нарын облусуна барды. Ал бир катар социалдык объектилерди кыдырып, облустун коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында кыдырган. Анын иш сапарларын эл кандай калдап жатат? Анын берген убадалары канчалык ынанымдуу болууда? Кесиптешим Милан Кадыров жооп издейт.
Садыр Жапаров нарындыктар менен Жумамендин Шералиев атындагы музыкалык мектептин имаратынын алдында жолукту. Ага 1000 ашык киши келгендиги айтылды. Жолугушууда теңиртоолуктар негизинен электр энергиясындагы чектөөлөр, айыл аралык жолдордун начардыгы жана кадр маселеси сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышты. Мындан тышкары шайлоо маалындагы бюджеттик мекемеде иштегендер басымга кабылып жаткандыгын айтышты.
Шайлоо үчүн иштеткен күн болуп калды да, жер болуп калды. Айылдарда ар бир айылда 30-тан 40-тан мугалимдер бар. Ошолорду шайлоого эле иштеткен жумушчулар болуп
деди жолугушууга келгендердин. Жапаров буга.
Мындан ары андай болбойт. Кимдер да, врачтар да шайлоо иштебейт. Антимонополия жергиликтүү бийлик да иштебейт. Андан буну биз иш менен далилдейбиз. Сөз менен эмес, иш менен далилдейбиз. Шайлоо болот жакында көрөсүз
деп жооп берди. Ал эми Нарын районунун Ташпашат айылынын тургуну Эркин Орозоев кум тилкениндеги көйгөйлөргө токтолду.
Көрүп келдим мен ошону. Биздин айлыкмат болуп көрүп келдим. Биздин ошол мына Токойдун чекиренин маалы курай башталды. Реалдуулугу. Эгер бул койдон калып калса, Канада таштап кетсе, Нарындын коркунучу ошол, ошол маселебизди чечип берип кетти.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кум төр маселеси сөзсүз каралат деп убада берди.
Текшергендер 4 ай бою текшерген. 4 ай. Ошондуктан азыр текшерип карап көрүп анан кийин чечим кабылдабыз. Алган кишине убакыт керек. Нарынга да пайдасын тийгизгидей кылабыз.
Садыр Жапаровко кезигип өзүнө суроо берүүнү каалаган жарандар көп болду. Сөз сүйлөгүсү келген тургундар микрофон талашада кетишти. Элдин озуп суроо бергенге үлгүргөндөр жеке маселесинен баштап, бир жылдан бери токтоп турган Солтон Сары алтын кени жайыт талаш көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Нарын шаарынын тургуну Эркин Асаналиев элдин акыркы үмүтү жаңы бийликке кептелгендигине токтолду.
Кыргызстандын эң акыркы үмүтү го деп ойлойм. Кыргызстан чегине жетип бүттү. 3 буга чейин 3-4 президент, андан аркы мына элдик бийлик келди деп, элдик президент деп айтып атышат. Анан эми эң акыркы үмүттөрүбүздүн бири да эгерде бул ишке ашып жакшы иштебесе анда.
Садыр Жапаров нарындагы иш сапарынын алкагында 2016 жылдан бери курулушу токтоп турган Жогорку Нарын каскатында да болду. Ал элге гестин курулушу жанданат деп ишендирди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Жапаров бул энергетикалык объектиге байланыштуу соттук териштирүү маселеси анын жеке көзөмөлүндө экендигин айтты. Ал эми жарандык активист Мүсүркул Кабылбеков Садыр Жапаровдун убадаларына кызыкты.
Я потом уже когда үгүт иши менен жүргөндө анан айтат, мен келгем, ошондой ошондой маселелерди чечтим. Бир айдын ичинде ошондой эмелерди чечип койдум. Эми азыр мага 6 мүнөттүк эме берсеңер, срокада все ваши проблемы будут решены деген эме да.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарын дагдырган. Ал облустардын тургундары менен жолугушууда өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселеси, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берген. Мындан сырткары конституциялык реформа, президенттик башкаруу жана парламенттик кайра шайлоо тууралуу да оюн баймабай билдирип жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми интернетте чыккан айрым макалаларга кесиптешим Шайлообек Дүшев кайрылмакчы.
Вечерний Бишкек сайты Екатерина Улитинанын инвестиция маселелери, эмне себептен инвесторлор Кыргызстанга келбей жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Автор жакында аймактык эксперттер тарабынан уюштурулган онлайн конференция ушуга арналганын. Пикир клубунун тең төрагасы Игорь Шестаков Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын эсеби боюнча илдет маалы каптаган 6 айда ичкерилик болжол менен 1 миллиард доллар жоготконун айтканын. Болуп өткөн коомдук саясий окуялар абалды ого бетер кыйындатканын. Айрыкча тууген тармагы баскынчылыктын талкалап өрттөп жиберүүнүн айынан 100 миллион доллар чыгым тартканын билдирсе, экономика министринин кеңешчиси экономист Нургүл Акимова өлкөгө капиталдын киргенинен чыкканы арбын болуп жатканын. Негизги себептеринин бири сомдун кунунун кетиши, соодадагы Казакстан менен Кытай өңдүү атаандаштардын карантиндик чектөөлөрү болгонун, рынок деген баалардын өйдүлдү эле эмес, сапаттагы атаандаштык аркылуу да роль ойнорун. Бүгүн орто жана кичи ишкердик чет элдик инвестицияларга муктаж болуп тургандыгын, бирок инвесторлордун коопсуздугу менен акчаларын сактоодо кандайдыр бир кепилдиктер керек болуп турганын билдирди. Экономика илимдеринин доктору, постсоветтик рыноктарды иликтөө академиясынын илимий кызматкери профессор Аза Мигранян Кыргызстандын инвестициялык имиджин кедерине кетирип келаткан өнөкөт көйгөйлөргө токтолуп, Кыргызстан теориялык жактан алганда КМШ өлкөлөрүнүн ичинде экономикалык саясатка абдан либералдык мамиле жасаган, рыноктук институттарынын деңгээли өнүккөн, атаандаштыгы шайма-шай, ички рынокко эшиги ар дайым ачык, мыйзамдарын окуган кайсы гана инвестор болбосун өзүлөрү эле кубанып чуркап келе тургансып жазылган менен өлкөдөгү түзүлгөн базалык системанын проблемалары андай эмес экендигин элчен ирет далилдөө менен инвесторлордун көңүлдөрүн калтырып бүткөнүн, биринчиден менчик институттары укуктук жактан корголбогонун, эч качан өзгөрүлбөйт деген баш мыйзамдын бийлик алмашкан сайын кол жоолуктай алмашыла бергендигин жана дагы ушул өңдүү жагдайларды белгиледи. Эксперт ошондой эле Россиянын рыногуна экспорттук продукцияны жана айыл чарба товарларын кийирип көрүшкөнүн, бирок бул жагынан да иш жакшы болбогонун, анткени тажик, өзбек, түрк ишкерлери Кыргызстандын продукциясын Сырия катары сатып ала коюшуп, Россиянын рыногуна атайын таңгакталган. даяр сапаттуу товар катары чыгарып жатышканын, кыргыз тарап тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктөн да кол жууп жатканын белгиледи. Ал арада кыргыз бюджетинин тартыштыгы өскөндөн өсүүдө. Эмдиги жыл дагы чеке жылтаарлык булалгыдай эмес. Какаганга муштаган болуп, дал ошол эмдиги жылдан баштап Кытайга болгон карыздын негизги бөлүгүн Кыргызстан төлөй баштайт. Фергана Уру маалымат агенттиги президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы регион телеканалынын суроолоруна жооп бергенин, Садыр Жапаров Кыргызстан сырткы карызынан өз ресурстары менен кутулууга жөндөмдүү деп билдирди деп макала жарыялады. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров: «Тышкы карыздарды төлөө маселеси боюнча бир жума мурда тапшырма бердим. Биз аны сүйлөшүү жолу аркылуу ички ресурстардын эсебинен төлөп кутула алабыз. Варианттардын алдын ала болжолдоп чыктык. Көрсө өз күчүбүз менен төлөй алат экенбиз. Мисалы Кытайдын карызын, башка карыздарды төлөө үчүн биз жаратылыш ресурстарын пайдаланабыз», деп айтты. Жапаров өлкөнүн жарандарынан мигранттардан карыздан кутулуу үчүн атайын эсеп ачсакпы деген каттарды алып жатканын, мындай эсеп ачылганын жакында ал жарыя болоорун билдирип, бирок карыз кайсыл жаратылыш ресурстарынын эсебинен жабыларын айткан жок. Эң көп карызыбыз Кытайга төлөнө турган карыз экендиги белгилүү. Кыргызстандын жалпы карызы июлдун аягына чейин 4,8 миллиард долларга жетти. Кытайга 1,7 миллиард доллар беребиз. Жээнбековдун бийлиги быйылкы эле жылы Кытайдан коронавирус менен күрөшүү үчүн, экономиканы жөлөп таяо жана бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн Кытайдан 742,9 миллион доллар сураганын Клоп Кейжи жазып чыкканын мисалга тартып, келген каражаттын көп бөлүгү карызга берилгенин, эгерде республика карызын өз маалында төлөй албаса, Кытай тарап өлкөнүн каалаган активин эл аралык сот аркылуу өндүрүп алуу талабын коюуга укугу бар экендигин жазды. Акипресс сайты философия илимдеринин кандидаты Султан Турсуналиевдин билим берүү тармагына кыргыздын эпикалык баалуулуктарын киргизүүнүн институционалдык проблемалары деген макаласын тартуу кылды. Илимпос макаласында мектеп жашына чейинки жана жалпы билим берүү тармактарына же 4-6 жашка чейинки балдардын коому үчүн эртөштүктү, 1-4 класска чейинки балдардын коому үчүн сейтекти, 5-8 класска чейинки өспүрүм балдардын коому үчүн семетейди, 9-11 класка чейинки жаштардын коому үчүн Манасты институционалдык тарбиялоо куралы катары кийрүү ансыз да жок болуп турган улуттук идеологиянын ордун толтурууга чоң жардам бере тургандыгын кенен баяндап чыкты. Аны менен сиздер ушул сайттан толук таанышып алсаңыздар болот.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеев акыркы чыккан гезиттерге сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тийүүчагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Ал арада 9 ноябрда түндө Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолу Карабакта ок атышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бүгүн 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн жыйынга чогулушат. Алар глобалдык коркунучтар жайылып бараткан шартта альянстын көп тараптуу кызматташтыгын бекемдөө сүйлөшүшөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага катышаарын басма сөз кызматы тастыктады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендердин арыздарды 15 ноябрга чейин кабыл алмакчы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алуу тууралуу жарылыкка кол койду. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы уланууда, доллардын баасы 84,5 чейин жетип калды. Ал арада коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Армения, Азербайжан жана Орусиянын президенттери бүгүн түндө согуштук аракеттерди Карабактагы токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол коюшту. Согуштук аракеттер дээрлик 6 жумадан бери уланып келе жаткан эле. Бир айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан согуштук аракеттерде Тоолуу Карабактын жикчил бийлиги стратегиялык Шуша шаары Азербайжандын карамагына өткөнүн 9 ноябрда ырастаган. Бирок Армениянын премьер-министри Николь Пашинян бул байыркы шаар үчүн салгылаш уланып жатканын билдирип жаткан эле. Ал арада 9 ноябрда Армениянын аймагында орусиялык тигучак атып түшүрүлүп, 2 адам каза болгон. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы куралдуу жаңжал акыркы абал тууралуу Бакыт Асанов токтолмокчу.
Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабактын президентинин маалымат катчысы Ваграм Пагасян айыгышкан салгылаштан кийин Шушаны Азербайжан басып киргендигин Facebookка жазды. Бүгүн тилекке каршы акыркы күндөрү бир нече ийгиликсиз окуя бизди тооруду. Шуша шаары толугу менен биздин көзөмөлдөн чыкты деп айтылат билдирүүдө. Анткен менен Армениянын бийлиги тарыхый шаар колдон чыккандыгын четке кагууда. Бул өлкөнүн премьер-министри Николь Пашинян Facebookтагы баракчасына Шуша үчүн салгылаш уланууда деп жазганы менен эч кандай далил келтирген жок. Тоолуу Карабактагы экинчи чоң шаар саналган Шушанын алынганын бир күн мурда Азери президенти Илхам Алиев жарыялаган болчу. Бул жаңылыкты азербайжандыктар кубаныч менен кабыл алышты. Бакунун көчөлөрүнө жүздөгөн адамдар чыгып белгилеп жатышты. Соңку күндөрү Тоолуу Карабакты кайтаруу боюнча иши оңунан чыгып жаткан Азербайжандын бийлиги согушту соңуна чыгаруу боюнча өз шартын коюп жатат. Президент Алиев BBC'ге курган маегинде Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян менен тынчтык сүйлөшүү өткөрүүнүн кажетин көрбөй тургандыгын айтты.
Мунаса табуу үчүн мейкиндик андай деле көп калган жок. Себеби биз бул аймактарды күч менен алып жатабыз. Алар убакыттан уттуруп жатышат. Эгер алар акыл эс менен аракет кылса, биз өзүн өзү башкаруу боюнча мүмкүн болгон формаларды талкуулоого даярбыз. Бирок ачык айтканда, Армениянын азыркы премьер-министри турганда тынчтык боюнча мүмкүнчүлүк көрбөй турам.
Шуша шаары жикчил аймактын борбору Степанакерт менен Армениянын аймагын бириктирген негизги жолдун боюндагы дөңсөөдө жайгашкан. Ошондуктан байыркы шаарга ким ээлик кылса, Тоолуу Карабактын борбору Степанакертти көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк алат. Ал ортодо 9 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги Армениянын аймагында тиг учагы атып түшүрүлгөндүгүн жарыялады. Азербайжан менен чектешкен жерге кулаган тиг учакта 2 учкуч каза болуп, бирөө жарадар болгон. Бул маалымат жарыялангандан кийин Азербайжан учакты кокусунан атып түшүргөндүгүн мойнуна алып, орус тараптан кечирим сурады. Расмий Баку соңку окуя үчүн кенемте төлөөгө даяр экендигин да кошумчалаган. Орусия Армениянын эң ири аскердик өнөктөшү. Бул эки өлкө сырттан аскердик коркунуч туулган учурда бир бирине жардам көрсөтүүнү максат кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катышуучулары. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 9 ноябрда Тоолуу Карабак жаңжалын тынчтык жолу менен чечүүгө Москва баардык аракетин көрүп жаткандыгын билдирди.
Орусия жаңжалга эмес, аны жөнгө салууга активдүү катышууну пландап жатат. Ошондуктан биз абалды жөнгөрүп, тараптардын сүйлөшүүлөрдү башташы үчүн бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп жатабыз.
Буга чейин Орусиянын арачылыгы менен 2 жолу, АКШнын арачылыгы менен 1 жолу түзүлгөн тынчтык келишими башталбай жатып эле бузулган болчу. Мындай жол менен Тоолуу Карабактагы жаңжалдын аягы көрүнбөй турат. Бул өз кезегинде аймактагы курмандыктардын санынын көбөйүшүн шартташы мүмкүн. 9 ноябрда жикчил Тоолуу Карабактын бийлиги дагы 44 аскеринин наут болгондугун кабарлады. Муну менен армян тараптан каза болгон аскерлердин саны 1220 ашты. Азербайжан болсо салгылашта канча аскерин жоготкондугун ачык жарыялабай келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан Таз Сузак районунда турак жай өрттөнгөн үй бүлө боз үйдө жашап жатат. Жаңгак айылынын тургуну Райымбек Жумабаевдин үйү ушул жылдын сентябрь айында күйүп кеткен. Тилсиз жоо алган турак үй 2018 жылы мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн. Бирок аталган уюм турак жай ээси үйүн өзү өрттөгөнүн жүйө келтирип, каражат бөлүүдөн баш тартып келет. Турак жайынан айрылып, аргасын таппай оор абалда жашап жаткан үй бүлөнүн абалын жернен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып бермекчи.
Бала деген бала кери эшке чыгам дейт. Ооруп калбасын деп туугандарына барып койдук.
Алтынай Эгенбердиева жолдошу кызы жана эки небереси менен 2 айдан бери боз үйдө күн кечиришүүдө. Анткени алардын үйү ушул жылдын 14 сентябрында өрттөнүп кетип, эч нерсеси жок калышкан. Учурда күндүн сууктугу үй бүлөнү азапка салды. Эгенбердиева элдин көмөгү менен аз да болсо курулуш материал, көрпө төшөк, идиш аяк жана тамак аштан жардам болуп жатканын айтууда.
Аркабызда эчтеке жок, мал ал деген жок, сата болгонго жардам бергиле. Үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жансак да кичине кирип калсак, акыры биз адамбыз го. Кудайга үйүм жеткиле го дейлатыма. Дос душман деген эч кандай эч кимге жамандыгыбыз деле жок эле. Кудай деген адамдар эле билбейм эмне болгон, түшүнбөй деле калдык. Жаман болсо да тапабыз бар эле да. Айтты кыргыз үйдө жашап кантип жан сактамак, сыңлак айтып каржыап койсо курак эле иттин күнүн көрүп жүрөт да бирөөнүн үйүндө эле жыргамак болот.
Боз үйдө биринекин төшөк менен аз гана кийим турат. Жалгыз меч үйдү жарытып деле жылытпайт экен. Кыштан кантип чыгабыз деп боздогон эне жокчулук азабы жоон териден өттү дейт. Үйү күйүп кеткени аз келгенсеп эч бир мүлкү дагы калган эмес. Үй ээси Райымбек Жумабаев айылынын жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылууда. Бирок каражаттын жоктугу ишти токтотту. Үйдө келинчеги экөөбүз гана жашачубуз деген Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги каралоочулук кылып тапкан 4,5 сом айлыгы. Кырсыктан кийинки жалгыз үмүт мамлекеттик камсыздандыруу уюму болчу. Алдагы ийгиликтүү болбой бул үй бүлөнүн үмүтү жокко чыкты.
Мен келгенде төсөк бошоктон эч нерсе калбаптыр. Мен 2 жылдан бери 612 сом пул төлөйм. Аны эми камсыздандыруу бөлүмүнө айткан указ жалардан каратып пулду биз беребиз. Булар менин жарамдын укугун төлөп атышат да, алдап атат мени. Мурун эмне указ мен сага бербейм, сен кедей экенсиң кал экенсиң. Сага жок пул деп коюш керек да. Мен анайымдын мэрге жоктугуна бир комната үй салып албыз да көчүп келдим да. Мени алдап эмне алардын эмне мүйү чыктыбы же бир жерине. Мен Кудайга шүгүр, мына эл бар экен, эл мына кыргыз үйдө болсо жашап чыгарам мен. Илгери ата бабалар кыргыз үйдө чоңоюп бала чакалы болушкан. Ата бабаларын салды келди бизге дагы. Илгерки заман кереде жашайт.
Окуя ушул жылдын 14 сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыктык коңшулары байкап өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн.
Мына көрдүңөр, мына чакырап суу агып атат, улай басылган. Ушу балдарга пул берип баштырдым ушу балдар. Ушу балдардын мени талаа кетти да.
Ошентип мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун Жалалабад филиалынын директору Закиржан Анарбаев мындайча түшүндүрдү.
Эки коматадан чыккан ачык от чыккан деп айтылып жатат ал жерде. Причины возникновения пожара в доме 17 явились воздействие открытых источников огня. Бул деген баягы короткий замка не эмес. Законда 209-чи закон жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип турганан кийин ошол майда жабылып калып кетип өрт чыгып кетсе ал ошол төлөм берилбейт да.
Быйыл Жалалабад облусунда турак жайын камсыздандыргандар 8740 адамды түзгөн. Алардын 25% шаар жери, калганы айыл жеринен. Эми ошол турак жайын камсыздандыргандардын жыл сайын төлөчү каражатына келсек, шаардагы турак жай ээлери жыл сайын 1224 сом, айыл жериндегилери 612 сомдон төлөшөт. Алардын жылдык төлөмүнүн 612 сомдон эсептелгенде дагы 5,350,000 сомго чукул каражат болот. Ал эми аталган уюмдун Жалалабаддагы филиалы быйыл ар кандай каражат бөлгөн. Белгилей кетсек, Жалалабад облусунда өткөн жылы турак жайын камсыздандыргандар 11,855 жеткен. Быйыл болсо 8,740 гана турак жай камсыздандырылган. Муну аталган уюмдун пандемия менен байланыштырышканы менен коомчулукта анын ишине канаттанбагандыктан камсыздандырууну эп көрүп.
Мен үйүмө камсыздандырганым жокмун, менен ишенбей атамын.
Mayli alayım yılına 600 сом төлеп кош керек. Бир кичине бир төшөк, бир кырпындай бир кукурт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип Бишкектен деп бербегенден кийин ишениш кыйын да садак болоюн. Ишенбейсиң да.
Учурда өрт кырсыгынын кесепетинен турак жайынан ажыраган Райымбек Жумабаев айылдаштарынын жана туугандарынын колдоосу менен үйүн оңдоп баштаган. Кайрымдуу инсандардан да жардам күтөт. Ал эми өлкө жетекчилигинен мамлекеттик камсыздандыруу уюмун жакшы көзөмөлдөбөсө калктын жакыр катмары мамлекеттик жардамдарга жетпей жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгы биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызга, ошондой эле Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, Instagram-дагы Азаттык чекит KG, ВКонтакте-де да ушул дарекке, Одноклассники-деги Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга жайгашып турат. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин WhatsApp номерубуз 0550 988 7055. Кайрадан угушканча аман туруңуз.